Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. U Republici Srpskoj odustaju od referenduma. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton pozdravlja odluku.
I believe this is right because issues of concern should be addressed through political dialogue.
Mislim da je to ispravno jer odluke se trebaju donositi u političkoj areni.
Da li je na pomolu rješavanje drugog gorućeg problema u Bosni i Hercegovini? Formiranje vlasti na državnom nivou.
Samo formiranje vlasti u tom rekao bih nije ni realno, niti zato postoje nikakve osnove.
U Briselu zadovoljni ispunjavanjem uslova u procesu bezviznog režima za BiH građana.
Uopšte ne koristim bezvizni režim. Nažalost, situacija u kojoj se svi pomalo nalazimo ne dozvoljava mi da iz svog kućnog budžeta izdvajam novac da bih negdje putovala.
Korištenje interneta u Bosni i Hercegovini raste, ali i ne uticaj društvenih mreža.
Ako ste nam već dali dopuštenje da biramo na izborima, ne vidimo nikakav razlog zašto nam ne date dopuštenje da putem, između ostalog i društvenih mreža, se jasno i glasno očitujemo i o svakoj političkoj odluci ili potezu onih za koje smo glasali ili to namjeravamo učiniti.
Prije svega najavljenom da čujemo vijesti za subotu 14. maj koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Nicko izjavio je da neće povući suspenziju odluke Središnjeg izbornog povjerenstva kojom je poništen izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Nezavisne novine su iz diplomatskih izvora saznale da će Nicko nakon pritisaka iz Brisela u ponedjeljak 16. svibnja povući suspenziju. Trenutno od povlačenja odluke nema ništa, potvrđeno je u OHR-u. Visoki dužnosnik Europske unije Miroslav Lajčak rekao je da je strukturalni dijalog o problemu pravosuđa u Bosni i Hercegovini rješenje koje je u europskom duhu i važan korak prema normalizaciji odnosa u Bosni i Hercegovini. Lajčak je rekao da će strukturalni dijalog koji je dio proevropske strategije za Bosnu i Hercegovinu početi u lipnju. Tim dijalogom predsjedavaće Europski komesar za proširenje Europske unije Štefan File. U Banja Luci se održava glavni odbor Srpske demokratske stranke. Razmotrit će se situacija nakon što su predsjednik Milorad Dodik i visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton konstatirali da referendum u Republici Srpskoj o državnom sudu i tužiteljstvu za sada nije neophodan. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić najavio je donošenje konkretnog stava stranke. Ratni vojni invalid iz Dervente Zoran Kolundžija 19. dan štrajkuje glađu u blizini zgrade vlade Republike Srpske u Banja Luci. Njegovi zahtjevi su da se preispita rad boračke organizacije Republike Srpske i povjerenstva za procjenu invaliditeta, te provede revizija statusa i prava boraca. Maskirani naoružani razbojnik opljačkao je jutros poslovnicu Intesa Sao Paulo banke u sarajevskom naselju Ciglane. Odnio je više od 10.000 konvertibilnih maraka. Razbojnik je pobjegao u nepoznatom pravcu. Nakon uviđaja poslovnica je nastavila sa radom. Na Blajburškom polju u Austriji održana je središnja komemoracija žrtvama povodom 66. godišnjice Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. Na kraju Drugog svjetskog rata vojska NDH i civili pred Blajburgom su se predali britanskoj vojsci koja ih je predala partizanima. Hrvatska enciklopedija piše kako se predalo oko 95.000 vojnika. Velik broj zarobljenih je ubijen, a broj žrtava se još nije utvrdio. NATO je danas priopćio da ne može potvrditi da su u zračnim napadima na istočno-libijski grad Bregu poginuli civili. NATO je također priopćio da uvijek žali kada život izgube nevini ljudi. Libijske vlasti optužile su NATO za ubojstvo 11 imama koji su se okupili u Bregi kako bi molili za mir. Libijski lider Muammar Gaddafi izjavio je na audio snimku objavljenom sinoć na državnoj televiziji da se nalazi na mjestu gdje snage NATO-a ne mogu doći do njega i ubiti ga. Time je demantirao da je ranjen u napadu snaga Sjevernoatlantskog saveza. Večeras će u Esprit areni u Düsseldorfu biti održano finale 56. Eurosonga. Između 25 skladbi žiri publika odabraće pobjednika ovogodišnjeg natjecanja. Za pobjedu na 56. Eurosongu bori se i predstavnik Bosne i Hercegovine Dino Merlin sa pjesmom Love is Rewind. On će u finalu nastupiti pod rednim brojem 2.
Nadam se da ćemo vrlo visoko ići jer takve su i prognoze, vidjeli ste publika cijelo vrijeme, drži ritam, ljudi vole ovu pjesmu.
Povodom međunarodne manifestacije Noć muzeja preko 20 muzeja širom Bosne i Hercegovine danas su otvorili vrata svojim stalnim postavkama. Namjeravaju ih ostaviti otvorena do kasnih večernjih sati. Alma Leka, tajnica Nacionalnog komiteta Međunarodnog muzejskog vijeća Bosne i Hercegovine.
Biće organizirani dakle različiti programi od besplatnog ulaza na stalne postavke muzeja, otvorenja izložbi, organiziranje koncerata, baletnih predstava, projekcija filmova, organiziranje brojnih edukativnih i kreativnih radionica za djecu i omladinu, kako bi se na taj način poslala poruka o poželjnosti većeg razumijevanja i uvažavanja kulture.
Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Slično vrijeme prevladavat će i sutra. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Emisiju posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu za nama otvaramo pričom o takozvanom dijalogu, i to ne bilo koje vrste nego strukturalne. Na prostorima gdje je dijalog misaona imenica, na scenu je stupila njegova strukturalna verzija za koju većina pojma ne zna šta znači. Upravo je to Milorad Ljudodiku, predsjedniku Republike Srpske, ponudila Evropska unija u zamjenu za odustajanje od referenduma o državnom pravosuđu. Katrin Ashton, visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Europske unije, donijela je mrkvu umjesto štapa, zapravo smjene Milorada Dodika, koje su mnogi u Bosni i Hercegovini i van nje tražili. Da čujemo što je poslije njihovog jučerašnjeg susreta u Banja Luci zabilježio Erdogan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske povlačenje odluke o referendumu o odlukama visokog predstavnika i sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Nakon razgovora vođenih sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, Dodik je rekao da Republika Srpska i njene institucije mogu biti sigurne da je Evropska unija spremna da se angažuje i otvori strukturalni dijalog o radu i funkcionisanju pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Ovim su stvoreni realne pretpostavke da ova pitanja budu riješena, pa smatramo da referendum za sada i nije neophodan. Zaključci Narodne skupštine predstavljaju politički stav skupštine, ali u svjetlu ovog dogovora o strukturalnom dijalogu bit će ponovo sagledani. Na osnovu ove ponude od strane Europske unije, ja ću zatražiti od Narodne skupštine Republike Srpske da predložim odluku koja će adekvatno oslikati novu nastalu situaciju. Vjerujem da bih mogao dobiti podršku naše skupštine.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton izjavila je da je njena posjeta Bosni i Hercegovini potvrda da Evropska unija brine o Bosni i Hercegovini i njenim problemima. U tom smislu, otvaranje strukturalnog dijaloga o funkcionisanju pravosuđa BiH jeste mehanizam koji će Evropska unija aktivirati kao odgovor na ove dileme. To je definisan institucionalni mehanizam pomoću kojeg se rješavaju pravosudna pitanja u zemljama koje se nalaze u procesu proširenja, objasnila je Eštonova. Visoka predstavnica Evropske unije najavila je da će prvi sastanak o pravosuđu BiH održati se u Banja Luci i da će njime predsjedavati komesar Evropske unije za proširenje Stefan File. Na kraju dijaloga komisija će dati preporuke najurgentnijih nedostataka. S obzirom na značaj pravne države, hitno uspostavljanje tehničkih prepreka će biti prioritet. I to prioritet u cjelokupnoj strategiji integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Vjerujemo da će ovaj dijalog iznaći rješenja i ponovo vratiti zemlju na evropski put, kazala je Ashton. Ona je također izrazila zadovoljstvo što je od predsjednika Republike Srpske dobila uvjeravanja da će prijetnja referendumom biti uklonjena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U razgovoru sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i savjetnicima ostala dva člana koja nisu bili prisutni, Katrina Ashton je kazala da je odustajanje od referenduma prava stvar.
I believe this is right because issues of concern should be addressed through political dialogue.
Mislim da je to ispravno jer odluke se trebaju donositi u političkoj areni.
The second thing I wanted to say,
druga stvar koju sam željela istaći danas,
was that I see the situation here with great concern.
Je da sa zabrinutošću posmatram situaciju ovdje.
I want to see the focus of politicians here on education, on jobs, on the economy.
Političari ovdje bi se trebali usredsrediti na obrazovanje, na ekonomiju.
And I am committed to the future of this country in the European Union.
i ostajemo posvećeni budućnosti Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Moramo da stvorimo inkluzivnu vladu na državnom nivou.
Bakir Izetbegović pak smatra da je rješen aktuelni problem u Banja Luci, međutim, ostaje hronični problem.
A hronični problem je jedna akumulacija antidejtonskih i antidržavnih, dakle, postupaka, izjava koje postupno daju fizionomiju jednog antidržavnog projekta.
Za lidera Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumđiju, sa kojim se Eštonova također sastala u Sarajevu, Dodikovo pristajanje na odustajanje od referenduma znači pobjedu Dejtona.
Dilema je bila referendum i zahtjev Narodne skupštine ili Dejtonski mirovni sporazum. Očigledno da se i gospodin Dodik opredijelio za Dejtonski mirovni sporazum, jer dalje zaoštravanje koje je značilo izvođenje referenduma je praktično značilo rušenje mirovnog sporazuma i kraj mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini, kraj međunarodne zajednice i njenog kredibiliteta u Bosni i Hercegovini.
Za starog od ove sedmice i novog lidera Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, Dodikovo odustajanje od referenduma ne znači kraj krize u Bosni i Hercegovini.
I moje pitanje jučer kad sam razgovarao sa nekim veleposlanicima ili dana je bilo, pa šta da nije bilo referenduma? Jel imamo krizu u Bosni i Hercegovini? Jel imamo rak 8 mjeseci vlast u Bosni i Hercegovini? Krize u referendumu sutra neće biti. Jesmo li riješili pitanje uređenja Bosne i Hercegovine i pitanje ove krize? Pravo mjesto krize je u Sarajevu.
Dakle, nakon posjete visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Katrin Ashton u Bosni i Hercegovini, i dalje ostaje otvoren drugi veliki problem, formiranje vlasti na državnom nivou. Ko, kada i kako će je sastaviti? Istražila Žana Kovačević.
Vlast na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, koju bi prema posljednjim najavama i socijaldemokratske partije formirale dvije entitetske parlamentarne većine, bila bi najefikasnija. U tom slučaju u koaliciji bi bio SDP i stranke potpisnice platforme i Savez nezavisnih socijaldemokrata iz Republike Srpske, što bi bilo dovoljno za tehničku većinu u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, smatra lider SDP-a Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija. Međutim, otvorene su i druge opcije.
Te dvije entitetske većine, nazovimo i tako, imaju 26 zastupnika u Domu naroda od 42 i imaju, dakle, bez Radončića, bez Silajđića, bez oba HDZ-a, bez SDS. Dakle, to je matematski vrlo jednostavno. I imaju Dom naroda, koliko je meni poznato, imaju 10 od 15 zastupnika, dakle, puni kapacitet. Postoji druga mogućnost, da se, ukoliko postoji spremnost da se uđe ozbiljne ustavne reforme, ukoliko Europska unija, međunarodna zajednica i ovi akteri koje sam spominjao su spremni da idemo u ustavne reforme, onda bi dobro bilo da uključimo i bar predstavnike jednog ili dva HDZ-a. Mi smo spremni na to. Dakle, da se tako nešto uradi.
U SNSD-u smatraju da je vlast na državnom nivou potrebno što prije formirati, ali ne od strana kako je čine entitetsku parlamentarnu većinu. Druga mogućnost za koju je SDP jednako spreman jeste i uspostava vlasti bez Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice, ali uz pomoć opozicionih partija iz Republike Srpske poput Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa, te uz glas aktuelnog predsjedavajućeg Savjeta ministara Nikole Špirića, za kojeg se špekuliše da napušta Dodikove socijal demokrate.
Što je jedan razlog da bi se ja time bavim razmišljao. Ja sam 12 godina u zajedničkim institucijama i ja nisam čovjek koji je željan vlasti, tako da ovi koji prave različite kombinatorike volio bi da izdrže barem godinu dana ono što ja izdržavam 12 godina.
A kako se moglo čuti, mjesto predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine Lagumđija će ponuditi profesoru Slavi Kukiću. Istovremeno lider PDP-a Mladen Ivanić ističe kako od Socijaldemokratske partije, ali ni od drugih političkih stranaka, nije bilo ponuda za bilo kakve pregovore. Ukoliko ih i bude, kombinacija sa SDP-om je nemoguća, ako bi u njoj bio i Nikola Špirić, kaže Ivanić.
Ja nikakve prijedloge nisam imao i apsolutno ni u kakvim razgovorima oko formiranja vlasti nismo učestvovali. Zadnja osoba s kojom bi PDP nešto radio je gospodin Špirić, zato što je on svoj stav o PDP-u jasno pokazao tokom izborne kampanje i potpuno zatvorio bilo kakva vrata. S druge strane, ja iskreno mislim da će se oko formiranja vlasti razgovarati tek na jesen, jer je previše politički kriza ovog trenutka, tako da samo formiranje vlasti ovog trenutka, rekao bih, nije ni realno, niti zato postoje nikakve osnove.
Ni u Srpskoj demokratskoj stranci nisu voljni ulaziti u bilo kakve kombinacije sa SDP-om, te ističu da se drže svog dogovora sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata o zajedničkom nastupu na državnom nivou, kaže generalni sekretar stranke Dragan Čuzulan.
SDS nije
spreman uopšte ući u varijante političkog taktiziranja koje dolazi od gospodina Lagumžije, jer stalno licitiranje i testiranje političke javnosti u Republici Srpskoj, u kojoj se nude jedne pa onda diametralno druge opcije, nisu prihvatljive za Republiku Srpsku ni za Srpsku demokratsku stranku.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine vjeruju da će Milorad Dodik i Savez nezavisnih socijaldemokrata ispoštovati postignuti sporazum o koaliciji na državnom nivou, jer ukoliko u toj vlasti ne budu predstavnici sva tri naroda, budućnost Bosne i Hercegovine je upitna, kaže potpredsjednik HDZ-a Marinko Čavara.
Pa nažalost, gospodin Lagumdžija kreće ponovo u svoju avanturu razgradnje Bosne i Hercegovine, zanemarujući da je Bosna i Hercegovina država tri konstitutivna naroda i naravno na taj način najučinkovitije ruši samu Bosnu i Hercegovinu. I evo, svjedoci smo kakva je kriza danas u Bosni i Hercegovini, kojih je razmjera.
Ukoliko bi se postizborna kombinatorika ipak uspjela izvesti, te formirati savjet ministara i predstavnički dom državnog parlamenta, ostaje problem formiranja Doma naroda. U ovom domu, bez kojeg je rad najviše zakonodavne vlasti u zemlji nemoguć, prema trenutnom stanju sjede tri delegata Hrvatske demokratske zajednice, te je teško očekivati da saziv formiran na tim osnovama bude i efikasan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Napokon proteklih dana iz Brisela stigla je jedna prijatna vijest, a ta je da eksperti Europske komisije neće dolaziti u Bosnu i Hercegovinu kako bi se uvjerili u poštivanje europskih zahtjeva kada je u pitanju proces liberalizacije viznog režima za BH građane. Bezvizno putovanje sa biometrijskim pasošem nije ugroženo, naravno ako se ima para. Priča Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina u posljednjih 5 mjeseci, koliko je prošlo od ukidanja viza, poštuje uslove koje joj je postavila Europska komisija. Ako BH građane ne treba da brine opasnost od promjena u viznom režimu, ostaje drugi, za njih nepremostivi problem, nedostatak sredstava za putovanje. Tako najveći broj građana niti jednom do sada nije iskoristio pogodnosti putovanja bez viza. Evo šta kažu građani Tuzle i Trebinja.
Nema se kud, džaba sve taj bezvizni, džaba sve.
Nemam novca za putovanje, niti mislim da ćemo imati u skorijem vremenu.
Putujem uglavnom gdje sam i do sada putovala, znači to je Srbija i Crna Gora, Hrvatska, tamo pasoši mi nisu potrebni, a što se tiče putovanja u inostranstvo, to mislim da naša primanja nisu dovoljna za putovanje bilo gdje vani.
Uopšte ne koristim bezvizni režim, nažalost situacija u kojoj se svi pomalo nalazimo ne dozvoljava mi da iz svog kućnog budžeta izdvajam novac da bih negdje putovala.
Ja lično nisam putovala nigdje od koje uvedem bezvizni režim zbog nemogućnosti da dobijem slobodno vrijeme, radim na 2 posla da bi zaradila dovoljno.
Skoro 50% nezaposlenih, najveći broj penzionera koji živi od 150 eura koliko iznose minimalne penzije, veliki broj onih koji rade na crno, sve je to bosansko-hercegovačka stvarnost. Država ne brine ni o mladim ljudima koji sebi ne mogu priuštiti studijska putovanja i razmijeniti iskustva sa mladima u Europi. Ines, 23-godišnja studentkinja iz Sarajeva, ne samo da nije upoznala niti jednog europskog studenta, već nije u mogućnosti ni da posjeti rodbinu koja živi u Njemačkoj.
Otac mi je penzionir, majka je nezaposlena, tako da ne mogu tražiti novac od njih da bi otišla na neko putovanje.
Kako njihovi roditelji ili ne rade ili mjesečno žive od za europske standarde mizerne plate, ne čudi da najveći procenat mladih ljudi sebi ne može priuštiti putovanje, tim prije što je cijena avionske karte koliko je jednomjesečna prosječna plata u Sarajevu, što je najveći prosjek u državi. Jan Zlatan Kulenović, izvršni direktor Omladinske informativne agencije, kaže da izolacija mladih ljudi više nije uslovljena tehničkim poteškoćama. Oni su i dalje udaljeni od Europe u kojoj je mobilnost svakodnevna.
58% mladih po statistici je nezaposleno, a s druge strane nije odlazak u neku drugu zemlju vezan samo za vašu avionsku ili neku drugu putnu kartu, nego morate imati dnevno 50-70 eura zavisno od zemlje u koju idete, jer vas može neko na granici vratiti ukoliko nemate u džepu taj novac. Prepreka kod studenata, ja bih rekao, jeste i nepriznavanje putovanja, odnosno naš obrazovni sistem začudo u poređenju sa drugima jednostavno ne favorizira da vi odete jedan semestar negdje drugdje. Problem je ako idete 7 dana na neki seminar profesionalni i do edukaciju, važnije je prisustvo na nastavi koje je vrlo upitne kvalitete, a ne da negdje slučajno odete za vrijeme svoga studiranja.
Mladi su samo jedna karika u lancu onih koji zbog teške ekonomske situacije ne putuju. Evo i zašto. Plate u Bosni i Hercegovini su među najnižim u regiji. Nekadašnja industrija je uništena, ne otvaraju se nova radna mjesta, a ekonomija je uslovljena političkom nestabilnošću koja je već godinama prisutna u zemlji. Goran Račić iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT o tome kaže.
Nažalost, u prethodnim godinama smo uništili maltene vlastitu industriju, posebno prerađivačke kapacitete, tako da u zadnjih nekoliko godina se više priča o političkim temama, neko o podizanju tih kapaciteta, otvaranju novih radnih mjesta ili nekim stranim investicijama. Dok budemo imali ovakvu političku situaciju, mislim da će ekonomija i građani Bosne i Hercegovine da stagniraju i sve više da Zapad gledaju preko malih ekrana.
Sociolog Salih Foča.
Država Bosna i Hercegovina se bavi svojim politiziranim ili idealiziranim pitanjima nacije, entiteta, strukture vlasti, a ne bavi se zapravo ekonomijom, životom, socijalnim potrebama građana, što nas svakim danom udaljava od onog u čemu služi jedna država ili njena vlast.
Umjesto ekonomskim, bosansko-hercegovački političari se bave pitanjima koji nemaju nikakve veze sa problemima sa kojima se susreću obični ljudi ove zemlje. Kada bi bilo drugačije, znali bi da 90% Bosanaca i Hercegovaca ne zanima priča o referendumu, trećem entitetu ili tome ko će činiti buduću državnu vlast. Njima je 16 godina od završetka rata važnije da im je stomak pun i da ne moraju komad hljeba tražiti po kontejnerima i narodnim kuhinjama. A ne bi bilo loše pogledati kako žive ljudi u Europi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Početkom ove sedmice, 9. maja, u Bosni i Hercegovini obilježen je i Dan Europe. Slijedi još jedna europska priča o tome koliko smo daleko od Europske unije. Mirna Sadiković.
Robert Schuman 5 godina nakon Drugog svjetskog rata objavio je deklaraciju o novoj europskoj zajednici, a u Bosni i Hercegovini se nakon 15 godina od posljednjeg rata još uvijek priča o razgradnji države. Politička kriza po ocjeni i međunarodne zajednice i domaće javnosti najveća do sada ne samo da je zaustavila put ka Europi, nego se točak po ocjeni mnogih počeo kretati unazad. 7 mjeseci nemogućnosti konstituisanja državne vlasti ostavilo je posljedice na europske integracije. Nevenka Savić, direktorica Direkcije za europske integracije, napominje koje uslove je Bosna i Hercegovina propustila ispuniti.
Izmjene ustava u skladu sa presudom Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, usvajanje zakona o državnoj pomoći i formiranje tijela na državnom nivou za državnu pomoć. I treći uslov je neophodan za dalji proces integracije, a to je usvajanje zakona o popisu stanovništva.
Prema posljednjim anketama, 88% BiH građana izjasnilo se da je za ubrzanje reformi za ulazak u Europsku uniju. Građani Banja Luke i Tuzle su svjesni ko su kočničari ovog procesa.
Mislim da nas koče političari, situacija u kojoj se oni ne mogu ni oko čega dogovoriti. Dug je spisak razloga, ali mislim da je ključni nemogućnost dogovora domaćih političara i neograničena podrška naroda takvim političarima.
Politika, u bilo kojem smislu, bilo koja stranka, bilo koja nacija. Nacionalizam, bojazan od druge nacije, od druge vjere, od najveće prepreke. Možda kao se to regulisalo, možda u suštini ne bilo više prepreka Evropi.
Pa mislim da se kod nas ovo ne poštuju osnovna ljudska prava, to se vidi svakodnevno, radnici protestuju, žene se trebaju boriti za svoja prava u 21. vijeku, što nije apsolutno normalno. Ljudi sa završenim diplomama ne mogu dobiti posao, kod nas je zaista strašno. Trusna politička podloga i sve do politike.
Većina Bosanaca i Hercegovaca su veći Evropljani nego ovi gore. S tim što nas je ta zadesla nesreća i taj peh da smo imali te probleme u ratu i da nas mnogi smatraju plemenima, Indijancima, ali kad gore dođemo i pojavimo se i vide ko smo, šta smo, onda smo sasvim ravnopravni.
Profesor dr. Božidar Gajo Sekulić, emeritus na Fakultetu političkih nauka, ocjenjuje da vlasti u Bosni i Hercegovini od vlastitog ne vide interes države i građana koji u njoj žive.
Izgleda da ovi naši ratnici koji sad vode ratne politike također u Bosni i Hercegovini i regionu, normalno maskirane i slično, kao da smatraju da se nije narod dovoljno napatio ni jedan. Pa zato to sporo ide. E sad ja mislim da im je to slaba procjena. Ali oni nisu važni, važni su živi ljudi koji ne rade, a ako rade žive u strašnom strahu od novih kapitalista da će izgubiti posao.
Profesor sa Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović napominje da je najveći problem Bosne i Hercegovine diskriminacija građana ove zemlje u svakom pogledu.
Mislim da je posebno važno učiniti koliko je moguće na tom normativnom planu da prije svega ne budemo poniženi i ne budemo diskriminirani kao ljudi. Ono što bih ja mogao reći, mislim da se radi za prve korake o jednom vremenu koje možemo označiti kao 4 do 5 izbornih cikluse. Dakle, to je nekih 15 do 20 godina.
Brojni su primjeri kojima je vlast pokazala da joj nije u interesu funkcionalna i stabilna Bosna i Hercegovina, te se od nje ne može ni očekivati veliki zaokret na tom planu, ocjenjuje profesor Sekulić.
Trebalo bi konačno da nam se interes za jedan minimalno normalan život može ponovo povezati oba entiteta i ostale ove poluidiotske institucije, vlasti i slično. Takvog subjekta za sad nema, on je iščezao i u svjetskim razmjerama. Treba učiti izgleda od Egipćana. Nama fali takva jedna inspiracija socijalna iz života, od naroda u najširem smislu riječi, a ja se bojim naročito intelektualaca koji bi to sad htjeli organizirati. Ti organizatori postanu profesionalci i novi vladari.
Analitičari su skloni reći da Bosna i Hercegovina po Dejtonskom ustavu, Frankenstein država sa 13 vlada na 4 miliona stanovnika, nije mogla ni postati efikasnija, jer nema jedinstvene politike međunarodne zajednice o tome. Stoga je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko podsjetio da je Bosna i Hercegovina, bez obzira na krize kroz koje prolazi, evropska zemlja i svojevrstan izazov za Evropsku uniju.
Yes, it's a small entity, but it's in our backyard, you know, and courtyard, as you like, you know.
Možda se neko može učiniti da je u pitanju mala zemlja, ali ona je u našem dvorištu. Lijepo je angažirati se u Siriji i Afganistanu, ali ono što prvo moramo uraditi jeste počistiti u sopstvenoj avliji. A Bosna je dio našeg pokućstva. Ona je dio Evrope. I ako u Evropskoj uniji ne želimo imati Balkan kao crnu rupu, onda valjda ne želimo ni u okviru Balkana imati neku crnu rupu. I upravo Bosna može biti test za cijelu Europu, za njenu uspješnost i efikasnost u rješavanju problema. Jedina alternativa je izgradnja brze ceste koju će Bosna i Hercegovina stići do Brisela. Sve drugo će biti samo tapkanje u mjestu, množenje problema, što, vjerujem, niko ne želi.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Naredne minute posvećujemo internetu, kakvu ulogu ima internet na društvenoj sceni u Bosni i Hercegovini. U velikim promjenama koji su se nedavno desile na sjeveru Afrike, upravo je ukazivano na veliki utjecaj ovog medija, odnosno mreže svih mreža. Maja Nikolić.
Korištenje interneta u Bosni i Hercegovini raste iz godine u godinu, iako ono još uvijek nije na razini nekih razvijenih država, pa ni na razini zemalja iz okruženja, internetom se koristi 40% BH građana. Zahvaljujući internet društvenim mrežama u svijetu, posljednjih nekoliko godina pokrenute su brojne političke revolucije. Najbliži primjer nama jesu nedavni masovni antivladini prosvjedi u Hrvatskoj. Vedada Baraković, šefica Odsjeka za žurnalistiku Univerziteta u Tuzli.
25-godišnji Ivan Penar oficijalno se smatra organizatorom antivladinih protesta u Hrvatskoj. Organizujući grupu na Facebooku pod nazivom Započnimo revoluciju u Hrvatskoj, Penar je uspio za vrlo kratko vrijeme skupiti preko 30.000 članova i što je još važnije, uspio je prosvjednike izvesti na ulice.
Ali političarima i parlamentarcima iz Bosne i Hercegovine društvene mreže nikada nisu postale način političke komunikacije, već samo oglasna virtualna ploča. Ocijenila je profesorica Leila Turčilo s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Ako ste nam već dali dopuštenje da glasamo, dakle da biramo na izborima,
Ne vidimo nikakav razlog zašto nam ne date dopuštenje da putem između ostalog i društvenih mreža se jasno i glasno očitujemo i o svakoj političkoj odluci ili potezu onih za koje smo glasali ili to namjeravamo učiniti.
Političke građanske revolucije u Bosni i Hercegovini također su bile kratkog daha, kaže profesorica Vedada Baraković.
Bosansko-hercegovački revolucionari, slijedeći opći trend, s početka 2011. godine otvorili su dvije Facebook grupe pod nazivom Partija rada BiH i Svi na ulice, čiji je cilj bio organizovanje antivladinih protesta. Prve proteste najavila je grupa Partija rada Bosne i Hercegovine za 28. februar u Sarajevu, ali osim medija niko se nije pojavio. Druge proteste najavila je grupa Svi na ulice za 2. mart također u Sarajevu sa potpuno istim efektom kao i prethodni protesti.
Ugledni komunikolozi smatraju da dolaskom interneta i društvenih mreža mediji više nisu sedma sila svijeta, već sila koja predvodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Europa, posvećeno izbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljuju vas Zoran Mijatović i Milano Bradović.